Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Jāņa evaņģēlija 6. Nodaļā. Pēc tam Jēzus pārcēlās pāri Galilejas, tas ir Tibērijas jūrai. Bet viņam sekoja liels ļaužu pulks, tāpēc, ka tie redzēja tās zīmes, ko viņš darīja slimajiem. Tad Jēzus uzkāpa kalnā un tur apsēdās ar saviem mācekļiem. Bet jūdu lieldienas svētki bija tuvu. Kad Jēzus acis pacēlis redzēja, ka daudz ļaužu nāk pie viņa, viņš sacīja uz Filipu, kur pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst. Bet viņš sacīja to viņu pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko gribēja darīt. Filips viņam atbildēja. Par 200 sudraba gabaliem maizes nepietiek, lai katram tiktu kāds mazums. Tad viens no viņa mācekļiem, Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, viņam saka, šeit ir kāds zēns, tam ir 5 miežu maizes un 2 zivis, bet kas tas ir tik daudz ļaudīm? Jēzus sacīja, lieciet, lai ļaudis apsēstas. Bet tur bija daudz zāles tanī vietā. Tad tie apsēdās, vīriešu vien kādi 5000. Tad Jēzus ņēma maizes un teicis pateicības vārdus. Izdalīja tās tiem, kas bija apsēdušies, tāpat arī no zivīm, cik tiem gribējās. Bet kad viņi bija pēduši, viņš sacīja saviem mācekļiem, salasait atlikušās druskas, lai nekas neiet bojā. Tad tie salasīja tās un piepildīja 12 grozus ar druskām, kas no 5 miežu maizēm bija atlikušas tiem, kas bija ēduši. Kad nu ļaudis redzēja, kādu zīmi viņš bija darījis, tie sacīja, šis tiešām ir tas pravietis, kam jānāk pasaulē. Bet Jēzus, manīdams, ka viņi taisās nākt, lai viņu ar varu ņemtu un celtu par ķēniņu, viens pats atkal uzkāpa kalnā. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, apgaismo mūsu sirdis, lai nenotiek tā kā tiem tūkstošiem. Palīdzi mums izprast, kādēļ viņi tādā krīzē nonāca. Svētī mūsu patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Dzirdējām par kādu pulku ar ļaudīm, kas nāca Jēzu klausīties, pēc tam daži no viņiem Jēzum kaut ko sacīja, tad viņi ēda un tad viņi rīkojās. Pamājiet ar galvu, ja jums kaut ko tas varbūt atgādina no mūsu dienām, kur mūsdienās ir tādas vietas, kur sanāk, vairāki vai daudz cilvēku kopā savstarpēji nekā citādi nesaistīti, lai uzklausītu Jēzu. Un tad viņi viņam kaut ko saka lūkšanā, un tad viņi kaut ko pēd, ko Jēzus iedod. Un tad viņi dodās rīkoties. Pamēta galva, jūs kaut kur šit tas tā kā būtu dzirdēts, jā? Tā it kā tāds brīnumains gadījums, 5000 paēdināšana, jā, tā, bet ja mēs tā izsakojam tiem 5000, 4 tādi punkti. Atnācām paklausīties, palūdzām viņam, paēdām, ko viņš dod, un aizgājām rīkoties. Daži jau ir pamājuši vēlreiz. Atgādina kaut ko tas, ja? Ja nu vēl nav tie, kas nav pamājuši, paskaties apkārt. Tu esi dalībnieks vienā tādā situācijā. Jo varbūt nu, katrs atsevišķi indivīds, kas zina, koristi ir nākuši izdziedāt kaut ko. Ja? Kas zina, vēl kāds ir nācis kaut ko satikt kādu draugu, draudzinu, vēl kā mācītājs ir nācis atkal savu pienākumu pildīt. Ja? Bet nu, noteikti tas vairums tomēr tieši tāpat atnāk uz baznīcu, lai dzirdētu, ko Jēzus sacīs. Atnāk uz baznīcu patiesībā burtiski tā, lai kāds no mums, ne jau nu mēs visi katrs viens otru pārkliegdam, bet da, mūsu izraudzītais mācītājs pateiks mūsu vajadzību lūkšanā, parunāsies par mums visiem ar Jēzu. Tad mēs kaut ko paēdīsim, ko viņš saka paēst. Un tad dosim mēs padurvīm ārā. Cik īpatni, ka te, nu, tā uzmanīgi lasot, izrādās, ka te jau nav stāsts gluži tikai par to, kā Kā tad tur no piecām maizēm un tik zivīm un tik daudz, ja? Te ir tāds stāsts par cilvēkiem, kuri gāja un lūk, ko izdarīja. Un tad es gribu šodien jautāt Dievam svētiem garam un gribu visi, kas vēlās, jautājot līdz ar mani. Kā viņi nonāca tādā krīzē? Darīdami tik labu lietu, nonāca šī tādā krīzē. Jā, jūs jautāsiet, kura tad ir tā krīze, vai ne? Tūlīt pamēģināsim skatīt. Tātad pirmkārt. Viņam sekoja liels ļaužu pulks, tāpēc, ka tie redzēja tās zīmes, ko viņš darīja slimajiem. Nu, mūsu gadījumā tas vārds redzēt droši vien bieži arī ar dzirdēt būs aizstājams, un es šaubos, vai visi 5000, kādi 5, skaitīsim jau kā ir, vismaz 10, ja vēl pieskaita sievas un bērnus. Tātad, nu, es šaubos, vai visi 10000 tiešām bija acu liecinieki. Es esmu diezgan pārliecināts, ka viena lielā daļa no viņiem bija dzirdējuši no citiem pārstāstīt, kādas zīmes šis mācītājs, šis Jēzus, šis pravietis dara. Nu, it kā jau nekas, tāpēc jau viņi tur ir atnākuši, tāpēc, ka viņi zināja, ka viņš ir kaut kas. Tātad, šajā ziņā mēs esam ar viņiem kaut kur ļoti vienoti, jo arī mēs šeit esam atnākuši, vai nu dzirdēdami, daži no mums, es to pats zinu, vārdos jau nesaukšu, bet daži no mums patiešām burtiski joprojām ir tādi, kas ir redzējuši, aptaustījuši to darbu, ko Jēzus izdara, pie cilvēka, protams. Daži no mums ir dzirdējuši, tādēļ mēs šeit esam. Tad Jēzus uzkāpa kalnā, tur apsēdās ar saviem mācekļiem, tad viņš uzdod kādu jautājumu, un tur sākās otrā daļa, lūkšanu daļa. Un te nu sākās tāda interesanta lieta. Un te ir tā, manuprāt, pirmā kļūda, bet parasti cilvēki gribētu domāt, ka te jau ir tā, nu, ja drīkst vārdu lietot krīze vai problēma, ko nu darīsim, kur pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst, Jēzus jautā. Un patiesi mēs varētu domāt, aha, redz, kur tie tūkstoši tagad ir tā tik labi nākuši, nu tā saņēmušies, ja es dzirdē, un te kopā tukšs vēders tāpat kā visiem pasaules nabagiem. Kā tad nu tā? Mēs tik labā motivācijā, mēs ar tik labām cerībām, visi mēs tūkstoši te sēžam, atnākuši, un pēkšņi izrādās tukšs vēders, un izrādās, ka, ko nu darīsim? Interesanti, ka tas Jēzus jautājums sastop divas atbildes, un ļoti neparasti. Man tas pirmais, es kā nu, jā, tur jāsaka, ka ir, tur ir, viņš vēl nerunā, tie jau nav kļuvuši, apustuļi vēl nav mācītāji, viņš tanī brīdī viņiem vēl ir... Tik daudz, kas jāpiedzīvo, tik daudz, ko jāiziet cauri, lai uz Jēzus jautājumu viņi mācētu beidzot atbildēt, kā piederās, kad Toms nokrita viņa priekšā ceļos un sacīja kungs un dievs. Uz Jēzus jautājumu, kur pirksim maizi, lai būtu ko ēst, lūk, ko vajadzēja darīt, nokrita viņa priekšā ceļos un teica, tu kungs un dievs, ja tu gribi, lai mēs sēžam neēduši, sēdēsim vēl 5 dienas. Ja tu gribi, lai pēdam, paēdīsim. Ja tu teiksi, ej strādā un nopelni maizi, iesim un strādāsim. Tu kungs un dievs. Bet šeit nē. Šeit izrādās divi no apustuļiem, mīļi, īsti vīri patiesībā, jo ja es jautātu draudzei, nu, kur ņemsim naudu, ko celt draudzes nav? Nu, tad es domāju, vismaz kādam būtu no vīriem jāatrodās, kas tā kā sāktu kabatās taustīt. Ja? Nu, cik tad ir? Nu, ka nebūs tā, ka, nu, visi sēž un skatās, nu, ko tad tu mācītāji darīsi, lai to draudzes nam uzcel? Nu, tāpat šeit, labi, ka tie vīri nevis saka, nu, ko tad tu, Jēzu, darīsi, bet ka viņi sāks izcel pa kabatām. Un patiešām, viens pa kabatām sasit, izrādās kaut kāda naudiņa izķērusies, 200 sudraba gabalu. Otrs tur tā kā paskatās, nu, ne savā ķešā, viņš jau paskatās, kas tur blakām paskatīja, re, ko te viens zēns ir, vesels grozs ar ēdienu. Ļoti labi, viņi tā novērtē tās savas budžeta iespējas. Vienam budžetiņš, otram barteriņš, kā saka, nu, lūdzu, te būs. Bet nenotiek, tā lūkšana nav tā. Tai lūkšanai bija jābūt, kad viņš saka, ko darīsim. Ir jāsaka, kungs, tu jautā mums. Ja, tu, kungs, jautā mums, grēcinieki. Tā bija jājautā, nevis, jā, nu te mums ir, nu tad tagad. Bet, kas man pārsteidz, tai atbildē. Es kā mācītājs runādams ar ļaudīm kaut kādā pieredzes gaitā to ieraugu, ka pirmā atbilde, kur pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst, pirmā atbilde bija, kungs, sacīsim to pašu, ko mēs tāpat kaut kad tak sacīsim, ejiet ar mieru, kalpojiet ar prieku, paši gādājiet maizi. Nu, bet pareizi, padomāsim, 5000 izsalkušo, ko tad mēs varam izdarīt arī šodien? Pat tad, ja būtu liels budžets, nu, Nu, vai tad tiešām tas nu būtu tā kā uzdevums? Jāatcerās, ka viņi jau nākuši, ne jau paēst. Tas nav kaut kāds pie ēdnītas stāvoša rinda, kur iesiet garām, kā lai viņš apmierina. Jo tad mums būtu jāiet tā, paga, bet iesiet tā nav vienīgā rinda. Mēs stāvam rindās arī pie balsošanas. Apmierini mūsu zinkāri, par kuru partiju balsot. Mēs stāvam rindā arī pie kases bankā. Apmierini mūsu zinkāri, kuru kredītu ņemt, kuru izlikties, ka nevaru, kuru dā, ja. Nu tā. Mēs daudz kur rindā stāvam, tā mēs varētu prasīt, bet šeit jau tas pirmais. Tāpēc es gribēju pamanīt, te nav stāsts par pasauli, te ir stāsts par jums, Kristus mācekļiem. Jo tie, kas atnāca, viņus vienoja nevis tukšais vēders, nevis tas, ka ļoti gribās kaut ko. Esam tā teikt izsalkuma krīzē, bet viņus apvienoja tas, ka viņiem gribēja atdzirdēt, ko Jēzus saka, redzēt, ko Jēzus izdara. Un te nu tā lūkšana parādās tomēr mazliet citāda, kā mūsu lūkšana, kāpēc es ceru, ka citāda, tāpēc, ka tā krīze mīļie tuvojas. Šeit, lasījumā, piedodiet, ja es lietoju tādus vārdus, kas bišķi tā, kas saskana ar to, ko ziņās raksta. Tur nu es neko nevaru darīt, tā nu te ir uzrakstīts, nu ja laiki, tā kā sakot, atkārtojas kopējās, Nu, tur nu nevar ne bībeli, ne mācītāju vainot. Ja, bet tā tad krīze tur briest, viņa jau briest, tāda smaga. Bet šeit viņa vēl nav. Tukšs vēders izrādās, ka nav krīze, jo vismaz vēl runā ar Jēzu. Runā mazliet aplami, nekrīt priekšā ceļos, kā Toms apustulis vēlāk. Nesaprot vēl, ka šeit nav diskusiju partneris, šeit nav saruna ar, nu, ko tad tu domā, Jēzu, un ko es domā, šeit ir kungs, saki tu. Un ja viņš uzdod jautājumu, tad to tev jāsaprot. Ja skolotājs skolā vai kungs uzdod jautājumu, tad viņš pats zina atbildi. Viņš tik tev pārbauda. Tev jāsaka, ko tu gribi? Jā. Atcerieties sevi skolā, tā kā kontroldarbā. Vai tad mēs patiešām kontroldarbu rakstījām, centāmies atbildēt pareizi pēc patiesības, vai centāmies uzminēt, ko tas skolotājs grib, lai es uzrakstu? Nu, nezinu, kā skolā es ar studentiem strādādams tik bieži un studentiem to ieraudzīju, ka kāds ir centies tik ļoti pateikt to, ko, nu, ko man gribētu dzirdēt, nevis ko pats domā. Nu, tā mēs izturamies, bet šeit nav. Ja es uzdod jautājumu, mēs nezinu, tu zini. Mēs tā kā, nu jā, redz, vienam kabatā naudiņu, otram aizīt, nu ko nu darīsim. Interesanti, ka svētajam garam ir lapaticis, lai mēs uzzinām tādu teikumu, jo pats Jēzus zināja, ko gribēja darīt. Tas, lai paliek mazliet tā, tālākām pārdomām, jo, nu, Dieva vārds jau nav saprašanai, bet saņemšanai rakstīts, bet tur ir tā vēl kaut ko, ko gars grib, lai mēs saprotam, ka Jēzus to kaut kā inscinē, uzved, režisors viņš tur visam ir līdzīgi kā dievkalpojumā. Ka te, lai ko mēs paši izdomātu, ja mēs ļausim viņa režijai, nebūs krīze. Kāda? Par to tūlīt pēc brīža. Tātad otrais solis viņi atbild lūkšanā. Otrais solis pārvērstos par brīnišķīgu gājienu, ja viņš sakristu ar to ceturto punktu, kad viņi gāja un rīkojās. Proti, viņiem vajadzēja rīkoties šeit, kad viņi bija Jēzus tikai vēl paklausījuši. Tad būtu pavisam cits stāsts. Bet viņi rīkojās, kad? Tad, kad bija pārēduši. Un proti, tas ir tas trešais solis. Tagad Jēzus ir nosēdinājis visus zemē, Nes kāpēc arī ir sacīts, ka tur bija daudz zāles tā vietā, atkal kā dēļ svētam garam ir lapatics, lai mēs tā ieraugam, vai nu lai saprotam, ka tā nav kaut kāda mitoloģiska vieta, ja, bet ka tā ir konkrēta vieta tur ap Galilejas jūru, kāpēc vēl, iespējams, ka tieši tajā vietā tas kaut ko var nozīmēt, tā nav tur tā tuksnešainās vieta, bet tā ir kaut kāda konkrēta pļau pie konkrēta kalniņa, vēl kas tur, to es neiedziļināšos, viņi vienkārši tiek pabaroti. Un tālāk Jēzus pie tā arī šoreiz nepakavēsimies par to, ka Jēzus saka, salasiet atlikušās druskas, proti, lai redzam, ka no tās mūsu cilvēciskās problēmas, kā Jēzus to daudzkārt ir solījis, Dievs parādā nepaliks, viņš iedos tik, cik vajag, un vēl pāri paliks labiem darbiem. Tā ka šeit viņš iedeva tik, cik vajag, un vēl no tiem groziem īstenībā varētu, ko nozīmē, lai pārtika neaiziet bojā. Ja, Jēzus saka, salasāt atlikušās drusku, lai nekas neiet bojā. Kā tad pārtika neaiziet bojā? Kad mēs viņu turam, viņu sacietē, un tad kā viņa? Nē, viņa neaiziet bojā, kad viņu apēd. Salasiet tās druskas, lai neaiziet bojā. Nu, tur bija pietiekami daudz cilvēku, kur salasīdami saprata, nu, tāpat kā mēs no restorāna ņemam mājās, ja neizdodās apēst kaut ko ļoti garšīgu, ja? Nu, viņi gribēja viņu apēst. Proti, ja Jēzus dos tev, viņš vienmēr iedos ne tikai tik, cik tev, bet tik, cik vēl labiem darbiem. Protams, ja viņi tur badīgi ieraudzīs, ka, o, oh, paskat, vēl tik daudz grozi, mēs jau tā pārēduši, bet, nu, nevar tak, ko tā citam dos šito labumu. Ja viņi paši vēl mēstos virsū, kas viņu zina? Bet viņi izdarīja vēl trakāk lietu, vēl muļķīgāk lietu. Krīze tuvojās. Vēl nav. Patiesībā liekas, nu, gan visi labi. Sanāca, gribēja es dzirdēt, vēl vairāk varēja ar viņu publiski parunāt, jo viņš uzlūkoja ļaužu vajadzību. Tas ir ļoti svarīgi. Jēzus uzlūkoja, ko ļaudīm vajag, pirms vēl tas pūlis sāka kurnēt, vai mēs gribam ēst, bērni, brēc, ko lai daram. Nē, viņš pamana pirmais viņu vajadzību. Viņš ir kungs. Ar kungu vienmēr tā ir. Kungam nav jāsaka priekšā, ko tev vajag. Ir jāstāv viņa tūmā un jāgaida, ka viņš tev iedos. Jo no viņa nevar izprasīt kaut ko ar varu. Viņš ir tur, es šeit. Ja tu saproti, kā Toms saprata, nokrīt viņa priekšā ceļos mans kungs un mans dievs. Šeit tas vēl nav noticis. Nu, tagad ir pēduši maizes. Nu, tagad ir salasīts grozs, ko tā kā aiznest tiem radiņiem, kas nav atnākuši, varbūt slimajiem, varbūt vēl tāda īsti labai diakonijas gaitai. Palika mums šeit pārsvētība. Un tad ceturtais solis rīcība. Nu, kad ļaudis redzēja, kādu zīmi viņš bija darījis, un te neparasti pagaidi, viņi tak sākumā jau sekoja, tāpēc, ka viņi redzēja tās zīmes, ko viņš darīja. Kāpēc šeit tā rīcība atšķirās un te ir, kāpēc krīze iestājās? Un īpatnis, starp citu, man liek domāt ļoti nopietni, ka šajā lasījumā krīze bija nevis tur, kur klausījās nezināt. Tā tad nezināšana. Nevis tur, kur atzinās izsalkumā, tā tad nabadzība. Nevis tur, kur visi kopā svinēja Dieva dāvanas, tā tad pārticība. Bet kaut kādā ziņā pārticības brīdī krīzes aizsākuma. Un man liekas, ka mūsu pasaulē arī šodien... Mēs pa daudz domājam, ka krīze ir tā problēma, kas ir notikusi. Iespējams, ka tieši no šī lasījuma mēs ieraugam, krīze sākās pārticībā. Proti, tas stāsts vēl apakšā ir, ko tu cilvēki dari ar Dievu atvēlēto situāciju. Ar Dievu situāciju, ka tu vari atnākt vai neatnākt Jēzu paklausīties, tu esi izvēlējies atnākt. Ar situāciju, kur tu vari ar Jēzu runāt lūkšanā, nu tie apustuļi tak runā vai nerunāt, tu esi izvēlējies runāt. Ar situāciju, kur tev tagad ir dotas iespējas. Nu, kaut kādas Dievs ir svētījis, ja? Tu esi pabarots. Ko tu dari ar to? Un īpatni viss skumjākais ir tieši tajā brīdī. Ko tu dari ar to brīdi, kad Dievs tevi ir svētījis? Ko jūs 5000 izdarījāt? Lūk, ko? Piepildīja, ļaudis redzēja, izsecina kaut ko, patiesībā jau labu lietu, pravietis, kam jānāk pasaulē. Un tad pēkšņi nākt ar varu Jēzu ņemt un celt par ķēni. Nu, kurš tad ir tik dumš pasaulē, ka kungu ar varu? Tajā jau ir tā pretruna, mīļie. Tad, kad viņi ir pēduši, viņiem vairs kunga nav. Viņiem vajag, lai šitas baro vēl. Viņi negrib saprast to, kas mums šobrīd ir jāsaprot visām pagānu nejūdu tautām tieši šai brīdī. Jo Jēzus tak ir nācis būt par valdnieku. Es tak jau no paša sākuma teicu, kungu. Un te pēkšņi ļaudis saka, ievēlēsim viņu par kungu. Un notiek krīze. Kāda? Viņi palika vieni. Jēzus aizgāja no viņiem. Un tur ir tā krīze šai lasījumā. Kad ļaudis palika vieni, nu tā ņematies ar to, kas jums ir. Un kas mums ir? Miesa, kas ir pakļauta nāvei un slimībām. Gars, kas visu laiku skatās uz citiem un baidās mīlestībā izpausties, bet visu laiku tā kā baidās, ka tik nedabu. Dvēseli, kas... Cieši to, ko es nemaz neizvēlos, ko man kaut ko pasaka, kādu vārdu uz ielas vai televīzijā, pēkšņi manas emocijas uzbango, īsti ne pa ko, ne pa kam. Tādi mēs paliekam, ja Jēzus aizstāja un tā atstāja mūs, un tā ir tā krīze. Tātad ļaudis sanāca, uzklausīja, parunāja, saņēma, tika pabaroti un rīkojās. Un rīcība parādīja, nu vairs tas nav kungs, kura priekšā mēs uz ceļiem stāvam. Nu tas ir kaut kas, ko mēs ar varu ņemsim, liksim un liksim viņam darīt to, ko mums vajag. Kas mums pagānu tautām jāsaprot? Jēzus aizmūk no tik fantastiska piedāvājuma. Esi mums par valdnieku. Ļoti svarīgi šeit to ir pamanīt. Tad citu, ļoti labi, ka Leonīda lasītais galatiešu vēstules lasījums precīzi to parādīja. Šeit Jēzus parāda, Dievs vairs negrib visu tautu pēc nacionālās piederības vadīt uz debesīm. Viņš ir izraudzījies tikai tos, kas ir viņa tauta, kas sekoja viņu, kas uzklausīja viņu. To ir jāsaprot, tieši tas ir jāsaprot, kāpēc Jēzus nepalīdzēs izraudzīties politiskās partijas, nepalīdzēs mums sakārtot banku lietas un tam līdzīgi. Viņš ir atnācis pavisam citā uzdevumā. Viņš palīdzēs gan bankās, gan veselībā, gan visā citā, bet tikai tiem, ko viņš ir izlēmis izglābt. Tiem, kas sēž un dzird. Grib dzirdēt patiesībā, jo dzirdēsim mēs tikai tad, kad šī miesa būs jau ņemta kapā un tad, kad mēs jau varēsim viņu tikties, jo Pāvils saka, šai miesā mēs līdz galam redzam tikai tādā migliņā viss ir tīts. Tādu īstu patiesību nemaz neviens nav ieraudzījis. Tas ir tas īpatnais, ka tā krīze iesākās tieši tajā brīdī, kad bija pēduši, nevis tad, kad gribēja dzirdēt neziņā, tad, kad prasīja lūkšanā pabarot un stāstīja pilnīgi muļķības, kas te mums ir, kas jums ir, bet neskatījās uz to, kam viss ir. Ja? Nevis sita, Jēzu, bet kas tev ir, ko tu gribi mums iedot, bet prasīja, kas tad mums ir? Tad trešais solis saņēma no Jēzus to, ko viņš gribēja, lai mēs saņēmam ēdienu. Un tad rīkojās. Kā lai mēs izvairamies no šīs krīzes, ka mēs Jēzu meklējam tad, kad mums kaut ko vajag. Un tad, kad saņemam, tad pēkšņi gribam no viņa tādu kā krājkasīti iztaisīt. Kāpēc? Tāpēc, ka negribam dzirdēt jau no sākuma. Ja viņi būtu Jēzum pēc tam, kad viņi ir vienkārši atnākuši, Jēzus ir kaut ko pasacījis, un tie saka, kungs, no taviem vārdiem mēs secinām nāc un valdi, lai tava gudrība valda, tad būtu cits stāsts. Bet viņi izlēma, lai viņš valda tad, kad viņiem ir kaut ko saņēmuši, kaut ko pāduši, un izlēma Jēzus vietā, tā, tagad tu dosi ne tikai mums, kas tevi gribam dzirdēt, bet visiem mūsu radiem, draugiem, kas īstenībā tevi negrib dzirdēt, kas īstenībā nenāk pie tevis, bet iedod, lai, nu, tā sakot, iecelsim tev pa valdnieku, lai visiem tiek neatkarīgi no piederības. Tā vairs nav pasaule, tieši šajā lasījumā mēs redzam, ir mainījusi. Vecā derībā, ja pravietim teiktu, ej par ķēniņu, viņš ietu, nevis pats par valdnieku, bet jau kā tas bija pie soģu laikā, kad Samuels jau izraudzījās valdnieku. Viduslaikos pāvestu iekārtojums ar tā cerēja iztaisīt, ka nu pāvests izraugās vēl, pats jau nevalda, bet nosaka, kas tad valdīs. Šeit tas vairs nav. Jēzus negrib vairs dalīt mūs pa nacionālām vai vēl pa kādām iezīmēm tikai viena. Tie, kas ir atnākuši, un tāpat toreiz, tie, kas atnāca tur Jēzus tūmā, pagaršoja, ko viņš tur iedeva. Tie pārējie, varbūt 200 metru tālāk no šīs pašas zālē aizaugušās pļaviņas, neko nedabūja. Un neko tur nevar izdarīt. Mēs varam teikt, tas nav taisnīgi, Dievs tagad grib visiem dot. Grib, bet ne jau visi grib saņēmu. Un pat tie, kas ir saņēmuši, reizēm rīkojās tā, ka Jēzus viens pats atkal uzkāpi kalnā. Mēs paliekam šeit. Un tad ir pa īstam krīze. Tādēļ, lai stiprinamies tai vārdā, kas mums ir atstāts, un lai klausamies. Un lai nākam, cik varam kopā, tur, kur viņš savus vārdus grib sacīt. Un tā kā šajā dienā, šeit pat šai brīdī, kad šos vārdus ne jau tikai jūs dzirdat, dzirdēs arī ar interneta palīdzību vēl kādi simti cilvēki, līdzīgi kā toreiz. Un... Ja mēs pēc tam, kad esam dzirdējuši, nevis pagaršojuši, sakam, kungs, esi mans dzīves kungs, esi valdnieks manā dzīvē. Labi, bet redz, mēs jau parasti, kad vēl viņu dzirdam, tad sākam uz sevi skatīties, cik tad tev un man ir. Tāpēc jau tā grēksūdze visiem ir domāta. Tāpēc jau tas dievkalpojums ir visiem, nevis kādam, bet visiem, kas vēlās saņemt, Kristus grib izdalīt. Izdalīt savu gudrību tiem, kas klausās. Izdalīt savu atbildi uz lūkšanām tie, kas lūdzās. Izdalīt savu maizi tiem, kas ir izsalkumā. Un es gribētu to ceturto teikt, bet nevaru. Tur ir man jāsaka skarbs teikums. Bet viņš negrib izdarīt jums to, ko jūs viņam pavēlēsiet. Viņš meklē cilvēkus un pirms divām nedēļām svētdienas rītā, ar ko arī noslēgšu brīnišķīgus teikumus, varēja lasīt, tur tā tiek patūkot. Brīnišķīgus teikumus par to, kā aizbrauc uz svešu zemi un meklē lielo meistaru, kas dara Dieva brīnumus. Un tai svešajā zemē saņem tādu atbildi. Jā, zini, pie jums liekas, ka lielais meistars ir tas un brīnums ir tad, kad Dievs paklausa cilvēkam. Mūsu zemē lielais brīnums ir tad, kad cilvēks paklausa Dievam. Lai Dievs mūsu svētī nonāk tai zemē, kur nevis mēs meklējam dižos, kas spēj Dieva prātu ietekmēt, tā parasti ir alošanās, bet lai mēs meklējam dižos, caur kuriem Dievs savu prātu pasaulē pildē. Amen.